สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA จาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับสำหรับวันนี้วันเสาร์ที่22กันยายนพุทธศักราช2561ตามเวลาประเทศไทยซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และดิฉันนิธิการกำลังวัน
ร่วมกันดำเนินรายการนะครับช่วงคุยข่าววันนี้ครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐปฏิเสธว่าข่าวของนิวยอร์กไทมส์ที่ว่าตนนั้นแนะนำให้ดักฟังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นเป็นเรื่องจริงนะครับและรัฐบาลปักกิ่งขอให้สหรัฐนั้นถอนมาตรการลงโทษต่อสำนักงานด้านการทหารของจีนองค์การอนามัยโลกเผย1ใน20คนทั่วโลกเสียชีวิตจากแอลกอฮอล์ครับและดิสนีย์ชะลอแผนสร้างหนังแฟรนไชส์ Star Wars นะครับสาระน่ารู้วันนี้นักวิทยาศาสตร์ศึกษาหมู่แรดเพื่อนำข้อมูลไปใช้เพื่อช่วยสงวนพันธุ์สัตว์นอกจากนั้นแล้วเรายังทบทวน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้ท้ายสุดจะคุยภาพยนตร์ The Predator 2018ภาพยนตร์ไซไฟเรื่องราวการบุกโลกของนักล่าจากต่างดาวพร้อมด้วยเพลงปิดท้ายGod is a Woman ของนักร้อง Ariana Grande ครับกับคุณทรงพจน์คุณนิติการครับอยากจะเริ่มช่วงคุยข่าวนี
้
จากข่าวที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนายรอดโรเซนสไตน์ปฏิเสธรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ที่ระบุว่าเขาเคยแนะนำให้แอบดักฟังและบันทึกเสียงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับรัฐมนตรีผู้นี้ยังได้ปฏิเสธด้วยว่าไม่ได้เคยพูดถึงการใช้กฎหมายถอดถอนประธานาธิบดีตามบทแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่25หรือว่า 25th Amendment นะครับนายโรเซนสไตน์เขียนในแถลงการณ์วันศุกร์ว่าบทความของนิวยอร์กไทมส์นั้นไม่ถูกต้องตามความจริงและเขาไม่ขอแสดงความเห็นต่อรายงานข่าวที่อ้างแหล่งข่าวที่ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับรอดโรเซนสไตน์บอกด้วยว่าแหล่งข่าวเหล่านี้มีอคติต่อต้านกระทรวงยุติธรรมและต้องการให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่านายโรเซนสไตน์เขียนในแถลงการณ์ว่าผมขอบอกให้ชัดแจ้งว่าตามที่ผมเคยทำงานด้วยกับประธานาธิบดีนั้นไม่มีเหตุผลใดๆที่ต้องใช้ 25th Amendment นะครับก่อนหน้านี้ในวันเดียวกันนิวยอร์กไทมส์รายงานว่ารัฐมนตรีช่วยโรเซนสไตน์กล่าวถึงการใช้บทแก้ไขเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่25ช่วงที่เกิดความวุ่นวายเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นไล่นายเจมส์โคมีออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานข่าวกรองกลางของสหรัฐหรือ FBI นะครับไปกันต่อที่เวียดนามกันครับประธานาธิบดีเจินไดกวางแห่งเวียดนามถึงแก่อสัญกรรมด้วยอาการป่วยหนักวัย61ปีนะครับผู้นำผู้นี้นะครับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทหารของกรุงฮานอยด้วยอาการป่วยหนักตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีก่อนและได้รับการดูแลจากคณะแพทย์ทั้งในและต่างประเทศอย่างเต็มกำลังเขาปรากฏตัวครั้งสุดท้ายเมื่อวันพุธในสภาพอ่อนแรงในพิธีต้อนรับประธานศาลสูงของจีนตามรายงานของหนังสือพิมพ์เวียดนามนิวส์ครับคุณสมพจน
์ครับผมจากเวียดนามกลับมาที่สหรัฐอีกทีหนึ่งนะครับสืบเนื่องมาจากข่าวแรกที่คุณรัฐพลรายงานไปเรื่องของรัฐมนตรียุติธรรมผู้รัฐมนตรีช่วยกระทรวงยุติธรรมรอดโรเซนสไตน์ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็วันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทวีตข้อความนะครับว่าตนได้หารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะครับเรื่องที่ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก่อนหน้านี้ได้มีคำสั่งให้เปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวกับการสืบสวนเรื่องของการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐคือประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าให้เปิดเผยได้จนก่อให้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับแต่ล่าสุดวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เปลี่ยนใจนะครับโดยออกมาบอกทวีตบอกนะครับว่าระงับคำสั่งดังกล่าวแล้วโดยทวีตด้วยว่าหลังจากที่ได้หารือกับเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ทางกระทรวงยุติธรรมบอก กับประธานาธิบดีทรัมป์นะครับบอกว่ายินดีที่จะเปิดเผยเอกสารเหล่านั้นแต่ก็ระบุด้วยว่าอาจจะส่งผลเสียต่อกระบวนการสืบสวนเรื่องการแทรกแซงของรัสเซียได้คืออาจจะทำให้กระทบกับการสืบสวนรูปคดีได้นะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังบอกด้วยว่าพันธมิตรสำคัญของสหรัฐยังขอให้ระงับเรื่องนี้เอาไว้ก่อนด้วยทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์บอกนะครับว่าในที่สุดแล้วตนเนี่ยสามารถที่จะสั่งให้เปิดเผยเอกสารเหล่านี้ได้หากจำเป็นก็ยังมีการกักไว้บอกว่าในอนาคตอาจจะมีการเปิดเผยนะครับทางด้านเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐก็ยังคงลังเลนะครับที่จะเปิดเผยเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่กำลังมีการสืบสวนอยู่นี้นะครับซึ่งรวมถึงคำสั่งของศาลที่ให้มีการติดตามตรวจสอบนายคาร์เตอร์เพจอดีตที่ปรึกษาคณะหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยในขณะที่นักวิเคราะห์บางคนก็ชี้นะครับว่ากรณีล่าสุดนี้แสดงให้เห็นว่าประธานาธิบดีทรัมป์ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่างมากนะครับเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตนเองกับการทำงานของหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐครับ
ครับอีกเรื่องนึงเป็นข่าวที่อยู่ในกระแสมาสักพักนึงแล้วคือการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงนะครับซึ่งทราบกันดีว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้เสนอชื่อนายเบรตต์คาวานาห์ซึ่งเป็นผู้พิพากษาอยู่ในปัจจุบันและถูกได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐหรือ Supreme Court นะครับและที่เป็นประเด็นร้อนในช่วงที่ผ่านมาก็เพราะว่าเขาถูกกล่าวหาโดยสตรีผู้หนึ่งนะครับที่ชื่อคริสตินบลัสลีย์ฟอร์ดว่าที่กล่าวหาเบรตต์คาวานาห์ว่าได้ละเมิดทางเพศต่อเธอเมื่อ36ปีก่อนเมื่อครั้งที่ทั้งคู่นั้นยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับก็เป็นที่น่าจับตามองมาระยะหนึ่งและล่าสุดครับผู้นำสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือในเรื่องนี้ที่คริสตินฟอร์ดเนี่ยอ้างโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ทวีตนะครับว่าถ้าเหตุการณ์ละเมิดทางเพศนั้นเลวร้ายอย่างที่เธอกล่าวหาก็ควรจะมีตั้งข้อหาโดยทันทีตั้งแต่ในครั้งนั้นนะครับสตรีคนดังกล่าวก็คือคริสตินฟอร์ดขณะนี้เธอเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยในรัฐแคลิฟอร์เนียนะครับทนายของฟอร์ดกล่าวครับว่าเธอต้องการขึ้นตอบคำถามต่อคณะกรรมการวุฒิสภาสหรัฐแต่ว่าต้องได้รับการการันตีด้านความปลอดภัยก่อนนะครับทนายกล่าวว่าคริสตินฟอร์ดนั้นถูกขู่ฆ่าและครอบครัวของเธอต้องย้ายออกจากที่อยู่เพราะว่าความกังวลด้านความปลอดภัยนะครับการแต่งตั้งนายเบรตต์คาวานาห์ให้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงนั้นต้องได้รับการลงมติอนุมัติจากวุฒิสภาซึ่งขณะนี้วุฒิสภาก็กำลังทำหน้าที่กลั่นกรองทั้งคุณสมบัติและประวัติต่างๆของนายคาวานาห์อยู่นะครับที่น่าสนใจก็คือว่ามีประเด็นทางการเมืองเพราะว่าเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการเลือกตั้งสภาน
ะฮะกลางเทอม
ทั้งสวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและประเด็นเรื่องสิทธิสตรีจะเป็นประเด็นที่สำคัญฝ่ายพ
ร
รคริพับลิกันเองก็อยากจะดำเนินจัดการเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเหมาะสมเพราะว่าประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงที่เป็นสตรีได
้
ตอนนี้ริพับลิกันคุมเสียงข้างมากทั้งในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ว่าดูผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนล่าสุดแล้วเนี่ยพบว่าผู้หญิงชอบเดโมแครตโดยเหนือกว่าริพับลิกันถึง120
ครับ
ถือว่าเป็นแต้มต่อที่สูงเป็นประวัติการณ์และยังมีผู้ที่ลงแข่งชิงเก้าอี้ที่เป็นสตรีมากเป็นประวัติการณ์ด้วย
ะ
นะครับ
เพราะว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันด้วยจำนวนสวนะฮะถ้าดังนั้นเนี่ยหมายความว่าถ้าเกิดพ่ายแพ้เพียงไม่กี่ที่นั่งเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะสูญเสียวุฒิสภาไปเลย
ใช่
สำหรับริพับลิกันครับมาถึงเรื่องของมาตรการลงโทษระหว่างประเทศบ้าง นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสหรัฐก็มีเรื่องกระทบกระทั่งกับหลายประเทศโดยเฉพาะจีนล่าสุดก็มีอีกแล้วนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเนี่ยประกาศใช้มาตรการลงโทษต่อหน่วยงานด้านการทหารของจีนนะครับโดยกล่าวหาว่าจีนเนี่ยซื้อเครื่องบินรบสุคอยซู25จากรัสเซียนะฮะและเครื่องยินขีปนาวุธ S-400ซึ่งสหรัฐบอกว่าเป็นการละเมิดมาตรการลงโทษของสหรัฐที่มีต่อรัสเซีย มาตรการลงโทษที่ว่านี้ก็สืบเนื่องมาจากการแทรกแซงของรัสเซียในการเลือกตั้งสหรัฐนะครับแล้วก็เมื่อมีการสรุปออกมาว่ารัสเซียแทรกแซงจริงเนี่ยสหรัฐก็มีการใช้มาตรการลงโทษแต่ในวันนี้นะครับวันศุกร์ทางการจีนได้ออกมาเรียกร้องให้สหรัฐยกเลิกมาตรการลงโทษที่ว่านี้โดยบอกนะครับว่าหากสหรัฐไม่ยอมถอนมาตรการลงโทษดังกล่าวจะต้องเผชิญกับผลลัพธ์ที่ตามมานะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนบอกว่ารัฐบาลปักกิ่งได้ทำหนังสือประท้วงไปยังสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วและก็บอกด้วยนะครับว่าการกระทำของสหรัฐนั้นเป็นการละเมิดหลักการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและก็ทำลายความสัมพันธ์ของสหรัฐกับจีนอย่างรุนแรงทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะครับก็กล่าวเช่นกันว่ามาตรการลงโทษของสหรัฐส่งผลเสียต่อบริษัทผู้ผลิตเครื่องบินของรัสเซียและก็ถือเป็นการกระทำที่ทำให้เกิดการแข่งขันอย่างไม่เป็นธรรมในอุตสาหกรรมอาวุธในตลาดโลกนะครับส่วนรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียใช้คำว่าสหรัฐกำลังเล่นกับไฟเลยทีเดียวนะครับการลงโทษของสหรัฐต่อหน่วยงานของจีนในครั้งนี้ก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่สหรัฐใช้มาตรการลงโทษต่อบริษัทที่ซื้ออาวุธจากรัสเซียครับคุณรัฐพล
ครับคุณนิติการยังมีเรื่องราวจากวงการธุรกิจบันเทิงมาเล่าให้ฟังด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะเป็นเรื่องที่ไม่แน่ใจว่าสาวก Star Wars ในประเทศไทยเนี่ยจะออกมาดีใจหรือว่าจะเสียใจกับข่าวนี้ดีนะคะแต่ว่าทิศทางในอเมริกาเนี่ยค่อนข้างเป็นเรื่องราวเชิงบวกเมื่อสาวก Star Wars ค่ะออกมาแสดงความพอใจแผนการที่ดิสนีย์จะชะลอการสร้างภาพยนตร์แฟรนไชส์ Star Wars ลงมาเพื่อเน้นการนำเสนอภาพยนตร์ที่สร้างสรรค์ขึ้นกว่าเดิ
ม
ทาง CEO ของ Walt Disney Bob Iger ได้เปิดเผยกับเว็บไซต์ Hollywood Reporter นะคะว่าการตัดสินใจของดิสนีย์ที่นำภาพยนตร์ในจักรวาล Star Wars มาฉายปีละ1เรื่องนโยบายนี้ถือเป็นความผิดพลาดอย่างมากค่ะเพราะว่าตอนนี้มันเกิดกระแสที่เรียกกันว่าแฟนแฟทีกหรือว่าความเบื่อหน่ายจากแฟนหนังเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันสะท้อนถึงรายได้ที่พวกเขาได้ด้วยเขาจึงขอน้อมรับความผิดไว้แต่เพียงผู้เดียวและดิสนีย์จะระมัดระวังเรื่องจำนวนรวมถึงระยะเวลาการนำภาพยนตร์และซีรีส์มาเข้าฉายในอนาคตด้วยซึ่งถ้าจะสังเกตคือก่อนหน้านี้ในภาพยนตร์2ใน3ของไตรภาคชุดใหม
่
ก
็
คือ Star Wars The Force Awakens และ Star Wars The Last Jedi ก็ขนออกมาเร็วมากในระยะเวลา3ปีคือ2เรื่องรวด
ภาค7กับภาค8
ใช่ใช่และยังมีภาคแยกนะคะ Rogue One A Star Wars Story แล้วก็ล่าสุดเมื่อเดือนพฤษภาก็คือ Solo A Star Wars Story รายได้ของภาพยนตร์เรื่องล่าสุดนี้ไม่ถึงพันล้านดอลลาร์เลยนะคะ
อันนี้น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญอย่างหนึ่งเพราะว่าพอเห็นรายได้ลดลงเนี่ยอย่างที่บอกคนเริ่มเบื่อหน่ายนะฮะ
จริงสำหรับเราพันล้านดอลลาร์ก็คือเยอะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าหนัง Star Wars ที่เปิดตัวมาแต่ละครั้ง
กระหึ่มหลายพันล้านกระหึ่ม 3,000 ล้าน
แล้วก็กระหึ่มแล้วก็มีความขลังนี่พอมาบ่อยๆขึ้นความออร่าก็จะจางลง
ใช่อันนี้คุณรัฐพลพูดถูกเรื่องของความขลังเนี่ยมันหายไปเพราะว่ามีคอมเมนต์ของสาวก Star Wars คนหนึ่งบอกว่าพอใจกับแนวทางนี้นะที่นานๆมาทีเพราะว่าอย่างคุณสกอตต์คาโลราเป็นบรรณาธิการเว็บไซต์ IGN เขาบอกเลยในอดีตเนี่ยแฟนหนังของจอร์จลูคัสหรือว่าเครือ Star Wars ทั้งหลายแหล่เนี่ยเขารอกันมาหลายปีกว่าจะได้ชมแต่ละภาคนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าเกิดต้องรอไปจนถึงปี2020หรืออีก2ปีข้างหน้าเนี่ยเขาก็รอไหวไม่ได้มีปัญหาอะไรมากนะคะ
คือการรอนานประเภทว่าตั้งเต็นท์รอเวลาจะมีเปิดฉายแต่ละครั้งแต่ละปีเนี่ยรู้สึกว่าทำให้เกิดกระแสข่าวนะว่า มีคนมากางเต็นท์รอตั้งแต่คืนก่อนหน้านี
้
ที่ฉายทีไปความตื่นเต้นเหล่านี้ลดลงคนก็โอเคไม่จำเป็นต้องพยายามขนาดนั้นอย่างนั้น
ใช่เหมือนคนแบบความคาดหวังเขาลดลงไปเรื่อยๆด้วยนะคะ
ครับนั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจบันเทิงเห็นว่าเรื่องสุขภาพวันนี้คุณนิติการก็มีข่าวมาฝากเหมือนกัน
ใช่ค่ะในณระยะเวลานี้เนี่ยนะคะยังถือว่าเป็นวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐเพราะฉะนั้นเป็นอะไรคะ Friday night หลายคนก็อาจจะออกไปดื่มกันสังสรรค์กันนะคะแต่องค์การอนามัยโลกก็ออกมาบอกว่าเพล่าๆหน่อยแล้วกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ 1ใน20คนทั่วโลกที่เสียชีวิตเนี่ยมีสาเหตุมาจากแอลกอฮอล์ค่ะโดยองค์การอนามัยโลกออกมาตอกย้ำประเด็นนี้เลยนะคะเพราะว่าการเสียชีวิตจากการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง3ล้านคนทั่วโลกซึ่งสูงกว่าการเสียชีวิตจากโรคเอสนะคะจากเหตุรุนแรงรวมถึงอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วย
ในแต่ละปีใช่ไหม
ในแต่ละปีใช่เพราะว่าข้อมูลที่เปิดเผยเมื่อวันศุกร์ค่ะบอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตก็คือร้อยละ5เลยนะคะซึ่งเป็นทั้งเรื่องของการเมาและขับการใช้ความรุนแรงทำร้ายร่างกายรวมถึงโรคติดต่อและความผิดปกติของร่างกายซึ่งมีอิทธิพลมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ถ้าเทียบกับการเสียชีวิตจาก HIV และ AIDS เนี่ยอยู่ที่ประมาณร้อยละ 1.8 เท่านั้นเองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนอยู่ที่ร้อยละ 2.5 แต่การเสียชีวิตจากเหตุรุนแรงเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.8 ที่น่าสนใจก็คือ3ใน4หรือว่า 75% ของการเสียชีวิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นผู้ชายค่ะผู้หญิงเนี่ยอยู่แค่1ใน4 แล้วก็การกระจุกตัวในระดับประชากรเนี่ยผู้คนในทวีปยุโรปและอเมริกามีสัดส่วนในการดื่มแอลกอฮอล์มากเนี่ยในสัดส่วนที่สูงซึ่งก็ทำให้องค์การอนามัยโลกเนี่ยอยากให้ใส่ใจเรื่องนี้เพราะผลกระทบที่ตามมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวคุณที่บริโภคเข้าไปคนรอบข้างและการใช้รุนความรุนแรงอุบัติเหตุอย่างเมาและขับอย่างนี้อีกก็เป็นเรื่องที่น่ากังวล
ครับ
ถือว่าเป็นสถิติที่ต้องติดตามกันต่อไปแต่ปัจจุบันนี้คิดว่าความกังวลที่เกิดขึ้นน่าจะนำไปสู่การรณรงค์และการแก้ไข
ค่ะ
เอาละครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้อีกครั้งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับและยังมีช่องทางติดต่อกับเราและรับข่าวสารเพิ่มเติมทั้ง Facebook และ Instagram ครับครับช่วงสาระน่ารู้วันนี้นะครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์ครับทีมนักวิทยาศาสตร์ในอังกฤษกำลังศึกษาหมุนแรดและสัตว์ป่าชนิดอื่นๆเพื่อใช้ในการอนุรักษ์โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามระดับโลกเพื่อช่วยป้องกันการสูญพันธุ์ของสัตว์ป่าชนิดต่างๆนะครับมาเรียเดียโลผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ทีมนักวิจัยกำลังพยายามค้นหาเหตุผลที่ทำให้จำนวนประชากรของสัตว์ป่าบางชนิดในแอฟริกาไม่เพิ่มขึ้นอย่างที่ควรค่ะซึ่งรวมถึงม้าลายพันธุ์เกรวี่และม้าลายพันธุ์ภูเขาเคปแต่ว่างานวิจัยนี้เน้นที่แรดดำซึ่งกำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เป็นหลักค่ะ
What we've done with the University of Manchester is develop this toolkit to understand why species like black rhino might not be breeding very well
ซู วอล์เกอร์หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่สวนสัตว์เชสเตอร์ในอังกฤษกล่าวว่าทางสวนสัตว์ได้ร่วมมือกับทีมนักวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์พัฒนาชุดอุปกรณ์ที่ช่วยสร้างความเข้าใจว่าทำไมแรดดำจึงไม่ค่อยมีลูกและหากสามารถเข้าใจเรื่องนี้ได้ก็จะนำไปสู่การหาทางเพิ่มการขยายพันธุ์ของแรดดำค่ะที่ห้องทดลองในสวนสัตว์เชสเตอร์ทีมนักวิจัยกำลังศึกษาข้อมูลทางชีววิทยาของสัตว์ด้วยการวิเคราะห์ตัวอย่างมูลของสัตว
์ Through the poo we can see how stressed the animals are what condition they are their individual health
Daniel Giroy นักวิจัยที่สวนสัตว์กล่าวว่าทีมงานกำลังพยายามศึกษาข้อมูลที่บ่งชี้ทางชีววิทยาที่พบในมูลสัตว์ซึ่งจะบอกได้ว่าสัตว์มีความเครียดอย่างไรอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหนสุขภาพของสัตว์แต่ละตัวและดูว่ากำลังขยายพันธุ์หรือไม่เป้าหมายของโครงการวิจัยมูลค่า $1,500,000 นี้คือการพัฒนายุทธวิธีในการส่งเสริมการขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสัตว์ป่า
We do a lot of sample collection in the wild of animal poo because actually we can know a lot about the disease status we know about the reproductive status we know
about Susan Schultz ศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์กล่าวว่าทีมงานได้เก็บตัวอย่างมูลของสัตว์ป่าในธรรมชาติจำนวนมากซึ่งจะให้ข้อมูลมากมายแก่ทีมงานเกี่ยวกับโรคต่างๆในสัตว์ป่าอาหารที่สัตว์กินการขยายพันธุ์ตลอดจนระดับความเครียดของสัตว์การวิจัยมุ่งศึกษาให้ได้ข้อมูลโดยรวมทั้งหมดเกี่ยวกับสัตว์ป่าจากมูลของมันค่ะผู้สื่อข่าว VOA รายงานปิดท้ายนะคะว่าทีมนักวิจัยหวังว่าจะสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้ไปใช้กับสัตว์ป่าโดยเฉพาะการส่งเสริมอัตราการเกิดเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ป่าที่กำลังถูกคุกคามจากการล่าซึ่งเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในชาติแอฟริกาต่างๆทางใต้ของทะเลทรายซาฮาราค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันถ่ายทอดรายงาน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับพักสักครู่ครับเราจะเข้าช่วงบันเทิงอีกสักครู่ครับ Whoa! ครับก่อนที่จะคุยภาพยนตร์กันวันนี้นะครับเราจะทบทวน5อันดับหนังทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนหน้านี้โดยคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับในสัปดาห์ที่5ของการอวดความมั่งมี Crazy Rich Asians ตำนานรักที่ประสบอุปสรรคจากปัจจัยเรื่องครอบครัวลดระดับความมั่งคั่งลงมาเล็กน้อยจาก3มาเป็นที่5ครับ
1.2 million
ส่วนที่4เพิ่งเข้าใหม่นะครับ White Boy Rick เรื่องราวในนครดีทรอยต์ช่วงทศวรรษที่1980ซึ่งมีปัญหารุมเร้าด้วยแครกโคเคนและลูกชายที่ถูก FBI กันตัวไว้เป็นพยานเพื่อช่วยพ่อกลับมาปรับฐานะเป็นราชายาเสพติดเสียเอง
Hey, White Boy Rick
How come we stay there?
Detroit
1ใน3เรื่องที่เข้าใหม่เมื่อสุดสัปดาห์เป็นเรื่องแนวเพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อนะครับการโคจรมาพบกันระหว่างนักแสดงสาวเสียงสายแอนนาเคนดริกกับสาวใหญ่เบลคไลฟ์ลีย์แต่เรื่องมีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อสาวใหญ่ขอให้เพื่อนนั้นช่วยทำอะไรให้หน่อยเรื่องราวแนวระทึกปนอาชญากรรมจึงวิ่งตามมาใน A Simple Favor ครับ
StephanieI need your help.
Are you okay?
I'm fine, but I do need just a simple favor. Can you come over?
Yeah.
และหลังจากหวีดเสียงแผดร้องจนแทบหมดแรงนะครับหล่นมา1อันดับเป็นที่4ก็คือดนันหรือผีแม่ชีเรื่องราวของแม่ชีฝึกหัดจากวาติกันถูกส่งไปสืบหาสาเหตุการตายอย่างปริศนาของแม่ชีในโบสถ์โรมาเนียก่อนจะพบว่าทุกคนในโบสถ์นั้นกำลังเผชิญกับอำนาจมืดของปีศาจในคราบผีแม่ชีที่ออกมาตามหาแม่ชีคนใหม่เพื่อสิงร่างแทน
My visions reached the church, and I was asked to accompany a priest to an abbey in Romania.
The abbey has a long history.
และที่ยืนอยู่ตรงหัวแถวของห่วงโซ่อาหารก็คือ The Predator นักล่าสุดโหดจากแดนอวกาศที่เดินทางตระเวนสะสมจีนจากสายพันธุ์อันโดดเด่นของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ต่างๆและเมื่อมาถึงโลกก็ร้อนถึงกลุ่มนักรบเดนตายที่ต้องเป็นธุระเข้ารับมือ The Predator 2018
I had a run-in with a space alien.
Fire him up!
The Predator, นักล่าสายพันธุ์โหดเก็บเกี่ยวตัวอย่างจีนที่โดดเด่นไปได้กว่า24ล้านผงาดอยู่หัวแถวเป็นอันดับหนึ่งครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA What's that?
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและหนังที่เราจะคุยกันวันนี้ก็เป็นเรื่อง The Predator เหมือนกันนะครับเมื่อกี้คุณจำเริญนำบางส่วนบางตอนของหนังมาให้ฟังแล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งที่พูดถึงกลุ่มที่พยายามที่จะปราบมาฟังบางส่วนกันครับ
Predators exploit weakness tracks its prey like a game seems to enjoy it
It's not a predator. That's a sports hunter.
ครับจริงๆเป็นหนังที่ปัดฝุ่นมานะจากที่เป็นที่จดจำมาเมื่อนานมาแล้วเหมือนกัน
30ปีที่แล้ว
ก็ยังจำได้แล้วรู้สึกว่าตอนนั้นน่ากลัวตื่นเต้นไปด้วย
ใช่ตอนนั้นจะมีคนรับบทนำคืออาร์โนลด์ชวาร์ซเนกเกอร์
ครับเป็นหนังในตำนานแล้วตอนนี้เอาตำนานมาปัดฝุ่นแล้วโอเคไหมครับ
อ่ะก็เล่าให้ฟังไหนๆก็บอกแล้วว่าเป็นการปัดฝุ่นนะคะไม่รู้ว่าฝุ่นจะติดเยอะหรือเปล่า The Predator ได้ว่าด้วยการมาเยือนของ Predator ที่เรียกว่าช่วงนั้นบุกรุกโลกกันเหมือนเดินตามห้างสรรพสินค้า นะคะมาอัปเกรดตัวเองด้วยการตัดต่อพันธุกรรมของพวกมันเข้ากับ DNA ของสปีชีส์อื่นซึ่งเขาบอกว่ารวมถึงมนุษย์ด้วยทำให้พวกมันนั้นแข็งแกร่งดุขึ้นฉลาดขึ้นแต่ปรากฏว่าระหว่างเดินทางเนี่ยไปถูกขัดขวางโดยลูกชายของมือปืนสไนเปอร์จอมโหดที่ไปทำให้ภารกิจกอบกู้โลกเนี่ยต้องมาอยู่ในมือของพระเอกเนี่ยแหละค่ะก็คือมือสไนเปอร์แล้วก็เหล่าทหารคนเพี้ยนที่เขาบอกว่าเก่งนะเก่งหนากับอาจารย์นักวิทยาศาสตร์สุดสวยที่เขาชอบชีวิตของสัตว์ต่างดาวแต่ว่าปรากฏว่าเขามันไม่ได้มาตัวเดียวเขามาแบบตัวท็อปเลยเขาเรียกกันว่า the ultimate predator ที่แบบน่ากลัวกว่าโหดกว่าแล้วก็ต้องการที่จะช่วงชิงสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของมนุษย์กลับบ้านไปด้วย
ดูหนังตัวอย่างแล้วเหมือนกับเอ้ยความสนุกอาจจะเกิดขึ้นกับ จากนักแสดงที่เป็นตัวกลุ่มแนวสายที่โหดๆทั้งนั้นหรือว่าสายที่มีความแปลกประหลาดในคาแรคเตอร์ทั้งนั้นไม่รู้ว่าจริงถ้าไปดูจริงจะสนุกหรือเปล่าสองคนนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่าความรู้สึกหรือถ้าคิดถึงมุกในอดีตกับมุกปัจจุบันเนี่ยเป็นยังไง
คือถ้าพูดถึงตัวนักแสดงเนี่ยไม่แทบจะไม่เป็นที่คุ้นหน้าหรือที่รู้จักกันสักเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับอาร์โนลด์ชวาร์ซเนเกอร์ซึ่งคนนั้นนี่ออกมาทีไรตอนนั้นเราก็นึกถึงว่าพรีเดเตอร์ต้องเป็นอาร์โนลด
์เมื่อกี้เราพูดถึงความขลังเนอะ
ความขลังใช่แต่พอมาภาคใหม่นี่หนึ่งคือไม่มีดาราที่เป็นแม่เหล็กยกเว้นโอลิเวียมันซึ่งเป็นที่บอกเป็นสาวสวยนักชีววิทยาที่อันนั้นนี่เป็นคนเดียวที่อาจจะคุ้นหน้ากันบ้างแต่คนอื่นนี่แทบจะนึกไม่ออก
ที่เหลือก็เป็นพวกคอมเมดี้เป็น
ใช่แล้วก็มีฉากที่พุ่มกับพยายามใส่ความเป็นตลกเข้าไปในความเพี้ยนของคาแรคเตอร์ในต่างๆเนี่ยก็ได้ผลพอสมควร แต่ด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยเวลาเราไปดูหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยจะมีฉากตลกแบบนี้เนี่ยเยอะดังนั้นเนี่ยร่วมกับเชนแบล็กซึ่งมาจากหนังซูเปอร์ฮีโร่เหมือนกัน
ใช่ Iron Man ภาค3
พยายามที่จะใช้เทคนิคเดียวกันมาใช้กับ Predator แต่ว่ารู้สึกไม่เวิร์กเท่ากับที่เขาใช้ในหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่าง Iron Man
ค่ะ
หรือแบบหนังที่มีกลุ่มที่เพี้ยนๆตลกๆอย่าง Guardian of Galaxy อย่างนั้นอันนั้นคือเวิร์กถูกไหม
อันนั้นเวิร์กแล้วก็คาแรคเตอร์ชัดเจนแต่อันนี้ยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแล้วก็อย่างที่บอกคือความขลังเนี่ยหายไปแต่เนื้อเรื่องค่อนข้างที่จะวนเวียนอยู่แบบเดิมเหมือนกับ30ปีที่แล้ว
ค่ะ
นะฮะแล้วก็รวมถึงภาค2เมื่อ20ปีที่แล้วด้วยคือแทบจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเหมือนกับเราดูละครไทยเนี่ยเนื้อเรื่องก็ยังวนเวียนเหมือนเด
ิ
มเปลี่ยนในตัวนักแสดงแม้แต่เทคโนโลยีที่ใช้ในภาคใหม่เนี่ยก็ยังแทบจะไม่ได้มีอะไรที่พัฒนาขึ้นมาจากภาคก่อนๆก็ทำให้ค่อนข้างผิดหวังนะครับสำหรับแฟนๆ Predator ที่อยากจะไปดูการใช้อาวุธทางทหารที่ดูเห็นแล้วอาจจะมีการใช้โดรนใช้อะไรแต่นี่คือมันไม่มีอะไรที่ทำให้ตื่นเต้นนะฮะ
เหมือนพยายามจะขายกลุ่มที่ไปปราบแต
่
ก็ยังเป็นแนวทางเดิมๆอยู
่เป็นแนวทางเดิมๆไม่ได้มีอะไรใหม่ดังนั้นเนี่ยใครที่จะไปคาดหวังว่าจะเจออะไรที่ดูแล้วโอ้โหใน Predator ภาคนี้บอกเลยว่าไม่มี
นะครับขอบคุณมากครับที่นำภาพยนตร์เรื่องนี้มาคุยกันวันนี้นะครับ The Predator 2018ช่วงข่าววันนี้มีช่วงหนึ่งที่เราพูดถึงเรื่องกระแสความสนใจเรื่องผู้หญิงนะครับ
ค
่
ะ
เลยจะนำเพลงGod is a Woman ของ Ariana Grande มาปิดท้ายรายการวันนี้ครับพวกเราต้องลาไปก่อนนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท
ผมทรงพจน์สุภาผล
และฉันดีที่การกำลังวัน
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ you love how I move you love how I touch you my one when all is said and done you will believe God is a woman and I feel it after midnight I feelYou believe God is a woman. I don't wanna waste no time, yeah. You ain't got a one-track mind, yeah. Have it any way you like, yeah. And I can tell that you know I know how I want it. Ain't nobody else can relate. Boy, I like that you ain't afraid. Baby, lay me down and let's pray.Try to come for me, I keep on flourishing. Yeah. And he said the universe and I'm the company. It's me. You love it how I move you. You love it how I touch you, my one. When all is said and done, you believe God is a woman. And I feel it after midnight. A feeling that you can't buy my one. It lingers when we're done. You
get blessed.